Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 19. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Tak, včerejší seance na trzích byla relativně klidná. Akcie v Americe spíše lehce klesaly, S&P a Nasdaq klesaly, Dow Jones trošku rostl. Evropa nám trochu rostla, každopádně dnes ráno je to trošku jiná story, protože Nikkei minus 2%, Hang Seng minus 1,2%, a když se podíváme na ty futures, tak ty trhy jsou trošku pod tlakem, což souvisí se zprávami z Iránu, kde teda dnes ráno Izrael zautočil na některé cíle, takže ta obávaná odveta zdá se právě nastala. Ono je to docela čerstvé, nějak hoďku dvě možná. Já jsem četl na Bloombergu, že zatím ještě úplně neví, jako co bylo zasaženo, ale bylo to v nějakém městě, kde jsou nějaké vojenské základny, takže pravděpodobně asi tohle. A samozřejmě teď jde o to, jo, jestli to bude pokračovat, jak to bylo velké, jakým způsobem to bude i dál reagovat. Takže samozřejmě na tom trhu je trošku napětí a jde to vidět nejen na těch akciových trzích dnes ráno, ale třeba taky na ropě, která teď vystřelila trošku výš s nějakých, řekněme, $81 na 85. Teď se to ale zase trošku vrací zpátky, takže tohle samozřejmě bude jedno z témat během té dnešní seance, tak uvidíme, jak se tohle dál bude vyvíjet a zatím o tom úplně zase až tak moc nevím, ty detaily asi ještě budou přicházet. Takže tohle je jedna věc, jinak co se týče včerejška, tak na těch trzích říkám relativně klídek, bylo tam pár opět zajímavých korporátních dat, reportovali výsledky společnost TSMC a to bylo ještě odpoledne a potom Netflix v aftermarket hodinách. Takže to můžeme vzít od začátku, jdeme tam třeba to TSM, které teda má za sebou výsledky za ten první kvartál. Výsledky teda byly mírně nad konsenzem, tržby jim rostly nějaký 16,5%, ale to už tak nějak signalizovali nedávno v těch předběžných číslech, oni reportují výsledky každý měsíc jednotlivě, co se týče tržeb a prodejů. Akcie se přesto každopádně propadalo nějakých 5%, což byl asi částečně důsledek horšího výhledu, který nabídli na letošní rok. Společnost se stále tak ještě trošku jako úplně nespamatovala z toho převisu zásob z minulého roku, za což můžou hlavně jo, ten segment smartphonů, to, že ten segment začal zpomalovat, tak je trošku problematické a promítá se to i do toho jejich biznisu. CEO pak taky varoval před případným zpomalováním růstu. Přesto všechno ale stále počítají s tím, že by jim tržby mohly růst meziročně o 25%. Jo? Takže je to podobné jako s tím ASML. Nějaký jako, řekněme, short-term problém, ale ten výhled je pořád jako velmi silný. Jo? Takže ta čísla nebyla špatná, akcie to trošku schytala, propadla se nějakých 5%, ale asi nic úplně zásadního. Když se podíváme na tu jejich prezentaci, tak mě tady mají pár těch zajímavých grafů. Jo, tohle je to složení těch tržeb, těch notových procesů, 3 nanometry 9%, 5 nanometrů 37% a 7 nanometrů přes 19% tržeb. Jo, tady vidíte, jak se to vyvíjelo v čase, jak jim postupně nabíhá ten 3 nanometrový proces. Hodně si pochvalujou, protože třeba je tam nějaké zpomalení, je to hezky vidět u smartphonů, tam sekvenčně ty tržby tam v tom segmentu smartphonů se jim propadlo nějaký 16%, takže to byl ten důvod jako toho zpomalení. Ale hodně si pochvalují ten zbytek trhu, hlavně teda to HPC, což je v podstatě High Performance Computing, což jsou právě ty AI věci a tak dále, tak tam vidí docela solidní poptávku, tam rostly meziročně, teda sekvenčně nějaké 3%, potom hodně velký růst byl v tom DCE, což je zkrátka pro Digital Consumer Electronics a to jsou nějaké televize a tak dále. Tam rostlo 35-33%, když to je relativně malá část těch tržeb. Takže ta čísla byla, řekl bych, OK, ale řekl, možná ten slabší trošku výhled, tak se negativně podepsal. Plus samozřejmě ty akce nejsou úplně nějak jako extrémně levné, takže možná to taky trošku pomohlo k nějaké korekci, ale jinak, když se pojďme na ten výhled na ten příští rok, říkám 25% se čeká letos, 20% příští rok, a asi to není zase tak nějaký úplně velký problém. Takže ty SMC máme za sebou. Potom Netflix, ten teda taky včera klesal. Což bylo možná ale ještě zvláštnější, protože ta jejich čísla byla jako velmi dobrá podle mého názoru. Přesto ta akce reagovala pádem o 5%. Tohle jsou ty jejich, než tam dáme kvartálně ještě, tohle jsou ty jejich výsledky, tržby nějaký 9,3 miliardy, net income, ten adjusted, tady mám nějaký 2,2, free cash flow nějaký 2,1. Já tady mám takový hezký, na Twitteru jsem našel obrázek, který srovnává právě výhled a teda aktuální čísla a konsenzus. V podstatě všude byl beat, jo. Oni měli velmi dobré ty čísla subscriberů, ty jim rostly o 9,3 milionů, číkalo se 4,8. A hlavně ta čísla rostla napříč všemi těmi trhy. Třeba v Americe čekali růst subscribers o milion, bylo to 2,6 milionů, takže to byly i ty jako drazí subscribři, jako jim rostly taky docela pěkně. Evropa nějaký 1,6, nakonec bylo 2,9, takže všude moc pěkný výsledky. Paid members mají 270 milionů, konsenzus byl 265. Jediné, co bylo trošku horší, tak to byl ten guide na tržby na letošní rok. Tam, ale zase to bylo úplně minimální miss, guide o 16% na Q2, čekalo se 16,2, guide o 14% na celý rok letošní, čekalo se 14,5. A k tomu ale mají lepší operating margin, guidují 25, čekalo se 24,1. Takže nevím, ta čísla za mě byla úplně jako v pořádku, slušné výsledky. Co se týče reklamy, tak počet předplatitelů s reklamou rostl o 65%, přičemž údajně 40% všech nových subscriberů na trhu, kde nabízí reklamu, tak bere levnější variantu s reklamou, což si myslím je docela pěkné číslo. Zatím je to ale stále relativně malý zdroj tržeb, který ale by měl do budoucna dál růst. Jo? Takže za mě říkám, čísla v pořádku, všechno tak nějak vypadá dobře, ta akcie přesto to včera trošku schytala a rostla, tak klesala o nějakých 5%. Když se podíváme na ten Netflix, na tu valuaci, tak aktuálně nějaký 264 miliard dolarů market cap, 271 miliard EVčko, loni dělali nějakých 5,5 miliardy, letos se od nich čeká 7,6 miliardy, příští rok 9,2. To cash flow asi bude postupně dobíhat do toho net income. Takže na tom multiplu forward na letošní rok jsou kde nějaký 34, na ten příští rok nějaký 26, tak asi to byl ten důvod, že se to propadalo, protože ta akce není levná, ta čísla nebyla úplně skvělá, nebo tam nějaký mis na tom guidu, tak OK, ale jinak business šlape docela pěkně, ale hold, ta cena prostě trošku asi zlobí, no, tak vyrostlo to docela dost za ten poslední rok, chválně. Za poslední rok Netflix, šup, 88%, tak to není úplně špatný. Když tam dáme 5 let, tak pořád ještě nejsou na tom píku z roku 2021, ale už nejsou daleko. No a v polovině roku 2022 se prodávali za 184 dolarů, teďka jsou za 610. Tady to myslím, že neprodával ten Ackman, chudák. To nevyšlo, ale mají na dobré pozice. To je slušný růst. Slušný. Tak, že to je Netflix. Jinak, když se podíváme na ta čísla, respektive na výsledky těch dalších sektorů v S&P 500, tak to tak nějak projedeme. Žádný rostlo více než procento a žádný neklesalo více než procento, takže tady nic zásadního se neodhrávalo sektorově. A pokud jde o jednotlivé společnosti, Microsoft minus 1,8, Amazon minus procento, Meta plus 1,5%, Tesla minus 3,5%, ti dál klesají, Micron minus 3,7, Applied Materials minus 2,7, protože ty semis ještě trošku možná ztráceli, ale už to nebylo tak moc jako předevčírem po těch ASML, ale přeci jenom i ty výsledky TSM možná trošku dostali ty semiconductors pod tlak, ale v řádech 1 až 2% je docela v pohodě. Nejvíce nám rostly Genuine Parts, plus 11%, United Airlines pořád, teda pokračuje v růstu taky 5,5%, STL drž 4,9% a nejvíce ztráceli Las Vegas Sands minus 8,6%, Equifax minus 8,4, Snap on minus 7,6. To byly nejvíce ztrátové společnosti. Měli jsme tady tu Metu, to bylo docela zajímavé. Včera totiž Meta, to máme tady, oznámila, že spouští svoje AI asistenty, nebo svého AI asistenta Meta AI, který by měl fungovat napříč všemi aplikacemi. Bohužel tedy my v Česku si na to ještě budeme muset počkat chvíli, ale už to prčí třeba v USA, v Austrálii, v Kanadě, v Singapuru a Pakistánu a potom ku podivu v řadě afrických zemí. Je to asi ve 12 zemích nebo něco takového. Spousta z nich je v Africe. Tady máme ten seznam. Nevím, jak to vybírají, tady tohle by mě fakt zajímalo. Každopádně Evropa tam ještě není, ani dokonce Británii to není. Takže tady se ještě budeme muset počkat. Asistent jde na tom jejich Llama 3 modelu, který včera představili jako velký krok dopředu a má to být v podstatě podobný pomocník nebo více pomocníků, jaké loni představil Zak, jestli si vzpomenete na tom jejich AI eventu. Jo. Dá se s tím normálně komunikovat, jako by to byl prostě jeden z vašich přátel. Tady je pár ukázek, jo, třeba prostě, to bylo. Tady prostě nějaký chlapík hraje na Facebooku, nějaký song, jo, zeptáte se Mety, jo, víte se, teď nějaké otázky, prostě to, co to je za song, třeba prostě ve videu a tak dále. Umí to i generovat obrázky, tohle je docela zajímavý. Napíšete do WhatsAppu Imagine a soccer game on Mars a během toho, jak to píšete, tak to vlastně už ten obrázek generuje, jo, a mění se podle toho, co píšete. Zajímavý, jo, spoustu takových vychytávek tam mají, tady napíšete do Imagine a bird, objeví se pták, dáte mu animate, ten pták se hýbe, jo. Tohle jsou docela jako pěkné featurey a myslím si, že by to mohlo být docela populární a zase by to mohlo být něco, čím se Meta odliší od ostatních a opravdu nepodceňovat Zaka, jo. Je šlapou do toho strašně moc, vypadají v tom velmi silně. V podstatě to bude umět všechno, co umí GPT-4, bude to zdarma. Nebo všechno asi ne, nevím, asi nějaký dokumenty to analyzovat nebude a tak dále. Ale bude to zdarma, bude to dost dobré asi. A uvidíme, no, aby nakonec zase Zak všem nevypálil rybník, jako se tímhle. Jo, to vypadá fakt pěkně a jsem zvědavý, jak se to chytí, jak to budu dál monetizovat. Má to prý být dokonce i standalone stránka. To znamená, dá se asi očekávat, že Meta bude chtít nějakým způsobem tohleto monetizovat třeba i mimo do budoucna, ty své aplikace. Takže jako super, to, co tam vyvádí. Musím říct, že jsem měl trošku pochyby, nějaké třeba 2 roky zpátky, ale naštěstí jsem to všechno tak nějak jako podržel tu akci a teď jsem teda velmi spokojený akcionář, takže klobouček. Zak se určitě nevyplatí podceňovat. Takže tohle bylo včera zajímavé, Meta trošku vyrostla, ale nic úplně zásadního, nějaké procento dvě přidávali. Potom mě zaujala ta věc na Wall Street Journal, kde byl velice zajímavý článek o tom, jak americké penzijní fondy začínají redukovat podíl akcí na celkovém portfoliu. Prý se začínají více zaměřovat na dluhopisy, kde mají samozřejmě solidní výnos, nebo které mají solidní výnos a v podstatě s nižším rizikem. Bylo tam i pár docela zajímavých příkladů. Třeba jeden z největších penzijních fondů California Public Employees Retirement System, který spravuje 500 miliard dolarů, prý v březnu rozhodl o tom, že sníží podíl akcí v tom portfoliu ze 42 na 37%. Jo, newyorský Common Retirement Fund, který má pod sebou 260 miliard, tak chce snížit akciovou alokaci ze 47 na 39%. A pak tam ještě Aljašský Permanent Fund, který má pod sebou nějaký 80 miliard, tak redukuje z 36 na 32%. No, takže penzijní fondy v USA spravují aktiva za zhruba 9 bilionů dolarů a Goldmani prý odhadují, že jenom letos by mohli prodat kvůli tomuhle tomu těm redukcím nějakých 330 miliard dolarů. No, takže tohle je taková jako přesně hezká ukázka toho důvodu, proč ty rostoucí výnosy berou akcím trošku víte z plachet. No, vlastně, jo, proč investovat do akcí, když ten bezrizikový výnos je na 5%, jo, 5,3% třeba u těch ročních T-bills. Takže taky jeden z těch důvodů, proč nám ty akcie teďka trošku korigují, ale jak říkám, trošku jsem překvapen, že ta korekce není větší, ale zároveň to asi bude tím, že ta ekonomika pořád jako velmi dobře drží. Jo. Nedej bože, kdyby ta ekonomika začala trošku zpomalovat a ta inflace nechtěla ještě klesat, jo. To by mohlo být docela nepříjemné na těch akcích. Ale zatím to spíše vypadá, že ta inflace sice úplně moc neklesá, ale ta ekonomika spíše zrychluje. Jo, ale je to něco, co prostě potřeba mít na paměti, že ta věc se odehrává. Samozřejmě úplně jiná story by zase mohla být v případě, kdyby ta inflace fakt klesla. Jo, ta ekonomika nějak moc nespomalila, pro dolů sazby a najednou se to zase může otočit a těm akcím to může ještě výrazně pomoct. Takže je tam spousta samozřejmě variant a těžko jako předvídat to makro. Ale ta změna, tato změny v těch penzijních fondech jsou docela zajímavá. Myslím, že nejsou jediní, kteří takhle uvažují, jo, o tom svém portfoliu. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit a mám tam ještě něco dál. Nemám, to je všechno. Takže ode mě je to vše. Když se teda podíváme ještě zpátky na ty trhy, na bondech, situace vypadá tak, že 10-leté výnosy jsou na 4,5%, ty dvouleté výnosy nějaký 4,92, takže tady se to pořád tak nějak drží, na těch 5% jsme se ještě nedostali. Pokud jde o ty rizikové přirážky, tak když mrkneme na VIX, tak ten docela vystoupal v těch posledních dnech, teď se trošku teda vrátil níž, jsme na nějakých 18% a na ty futures už jsme se dívali. Jinak ještě jedna věc, pokračuje v růstu to kakao, myslím vás pořád. To je docela zajímavá story, jak jsem říkal, že to je nový Bitcoin, tak asi to pořád ještě platí, protože včera to přišlo zase nějaký 9% nebo něco takového. Jo, už nějaký 11 300 dolarů asi za tunu nebo tak něco, co to je za jednotku. Takže tady opravdu jako jedeme, jo. Uvidíme, kam až to vyroste a jak rychle to bude klesat. Ale to je tak docela zajímavý příběh tady tohle. No, když se mrkneme na fix, tak dnes ráno teda po tom útoku Izraele dolar ještě více zpevnil, se zase vrací zpátky, že něco úplně zásadního, ale dolar stále jako drží ty své zisky, případně lehce navyšuje. Na řadě těch nových párů je Japonec nějaký 154,30 a no, to je taky nějaký lehký růst na tom dolaru, i když část toho vracíme zpátky. No, ta ropa, teda jsme se dívali, to je právě nějaký 83,60. Zlato trošku vyrostlo, se zase taky vrací. Takže jo, tam nějaká reakce na ty zprávy z Iránu, ale není to zatím nějak úplně jako zásadní, co se týče té reakce na trzích. Bitcoin taky nějak reagoval. Tam byl nějaký dip a už se to vrací zpátky. Dobrý, makrokalendář dnes vypadá tak, že tam toho moc nemáme. Máme tam maloobchodní prodeje z Británie plus nějaký projevy lidí z Bank of England. A pokud jde o korporátní kalendář, je tam American Express, Procter & Gamble, Huntington. To je tak asi všechno. Nic úplně. Jo, P&G a American Express budou asi nejzajímavější dneska. Dobrý, odejme to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, proč šel Apple tak dolů? 19.4. je to kvůli té čínské vládě, myslíš, že je to teď dobrá investice? Apple šel nějak dolů? 19, to bylo 19.4. je dnes, tak teď nevím, o čem píšete. Každopádně Apple, jo, nám trošku vyklesal. A asi ano, částečně ta Čína, hlavně ale ne ani tak jako politická situace, ale hlavně to suplování té poptávky v Číně. Plus samozřejmě ten růst Apple ztrácí market share proti těm čínským konkurentům, jo, Xiaomi. A hlavně teda, takže to se trošku podepisuje, postavilo to taky nebyla úplně nízká. Tak, ahoj Jardo, překvapilo mě, že jsem v tabulce nenašel zmínku o společnosti ST Microelectronics a tak jsem se rozhodl jí tam tímto zařadit. ST Microelectronics, jak už název napovídá, je polovodičová francouzsko-italská společnost, jejím hlavní činností je výroba integrovaných analogových obvodů, senzorů, tranzistorů, paměťových čipů a podobně. Jejich produkty se používají v různých zařízeních, od chytrých telefonů až po průmyslové roboty. Zaměřují se také na inovace v oblasti technologií autonomních vozidel. Hlavními zákazníky, respektive odběrateli, jsou Apple, Cisco nebo Samsung. rozdělení tržeb zemí 16% USA, 20%, 28% Evropa, Afrika a 56% Asie. Za rok 23 se tržby ST Microelectronics zvýšily o 7%. To se podíváme, jasně. Našel jsem pár článků, kde se o firmě mluví. Jako o evropském konkurentu NVIDIA. O, nevím, OK. A já taková prohlášení beru s rezervou a plně si uvědomuji míru konkurence v tomto polovičovém sektoru, no jasně. A nicméně jsou velikostí, kdy je firma téměř 30% vlastně nad rovným dílem francouzskou investiční bankou BPI France a italským ministerstvem hospodářství a zároveň ministerstvem financí si své místo u stolu určitě najde. Mrkneme do Bloombergu, díky Alex. Alex, si mrkneme, jasně. Můžeme se podívat, jestli je to opravdu konkurent NVIDIA, tak to bude určitě vidět v těch tržbách, v těch maržích. Které jsou velmi malé. Porovnání s NVIDIA. Takže, ale jako nejsou úplně špatné samozřejmě, ale NVIDIA je trošku někde jinde. Tady máme 36 miliard market cap, mají více hotovosti než dluhu, takže i výško 33 miliard, tržby 17, net income 42. Free cash flow tady trošku zaostává za tím net income, možná je to tím, že mají vysoké capexy. Ale ten net income by měl teda klesnout letos. Pouze 3 miliardy, příští rok potom zase nějaké 38, takže možná jsou teďka v nějakém cyklu, stejně jako řada dalších. A ten multiple tady potom nevypadá úplně špatně, jo, ten aktuální je 8, ten forward nějaký 12, 10 řekněme, což je asi v pořádku, vypadá to relativně levné na to, že jako ten biznis zase šlape, marže mají hezké, nevím, jo, nějaký růst se tam letos nečeká, ale příští rok zase nějaký 11%, takže nějaký možná, jo, mid single digit growth to umí. A při takhle nízké ceně nevím, jestli tam nejsou nějaké problémy třeba do budoucna, že to je tak levné, ale zase, jo, další evropská společnost, která takhle na první pohled nevypadá úplně jako špatně, jo, těch firm, které jsou za ten desetinásobek earnings, což je pěkná valuace, jo. Pokud máte zdravou firmu a moc neroste, třeba prostě stačí o inflaci nebo nějaký mid single digit, nemá žádný dluh, ideálně je net cash a prodává se za desetinásobek, tak jako to není nic hrozného, jo. Takže proč ne? Tak, jdeme dál. Ako vidí Jaroslav momentálně naceněnou společnost KLC v porovnání se společností SML? Je to všechno trošku drahé, mi to přijde, tady ty semis, jo. Já mám KLA, to vyrostlo všechno a vlastně se na to nedávno díval, jsem četl ten jejich annual report. Ten biznis je jako krásný, tam není vůbec co, o čem se bavit, ale jo, teďka taky by měli to trošku klesnout o nějaký 8% na tržbách, potom zase růst. Jo, stejná story jako případě to Asimolo a těch dalších semi, tenhle trošku bude trošku slabší. A ta valuace v nějakých 28, jo, tohle je, když tam, jo, 28, forward, letošek, ten příští rok nějaký 22, není to levné prostě, jo, Asimolo je na tom ještě hůř, jo. Se právě na ty multiply, tak tam je to no tak 50 se možná, ne? No, 46. Ale to 43, potom 28. Ale je to tím, že ten růst tam asi jako je poměrně jako zapracovaný dobře. A u těch všech společností ten růst se bude asi silný, pokud se něco pak nepokazí. Pokud se něco pokazí, tak ty firmy můžou pěkně korigovat, protože samozřejmě ten trh počítá s tím růstem. A jo, často koupit prostě byl už je za náma. Já, podle mě, jo, podle mě. A zase asi počkat si na nějaký cyklus, jo. Tam byla ta možnost v tom roce 22. Já jsem to teda chytil úplně luxusně tady na tom pendipu největším v tom roce 22. A trošku štěstí. No, bohužel, prostě tohle, jo, tady je tam margin of safety je už teďka docela nízký u těch semis. Tak. Jdeme dál. Když hledáte něco konzervativního, co Bristol Myers, už jednou se vám to osvědčilo a nyní se akcie nachází na ročním low, tak co se na ně podívat? No, já jsem se na ně díval zrovna asi 2 dny zpátky. Je to taková pěkný kandidát na něco, kde zaparkovat cash. Osobně, když už bych jako teď měl něco, když se tak přemýšlím tím portfoliem, i ta TF banka mi utekla teďka zase, takže BYD moc navyšovat nechci, přece jenom je to Čína. Když tak HiMans taky utekli trošku, když si myslím, že jsou pořád jako velmi levní, takže, ale to mám velkou pozici. Takže když tak jako přemýšlím, kam třeba teďka bych v tom portfoliu dal ten cash, tak vychází z toho, že bych možná navyšoval ten Philip Morris. Ale jako ještě bych možná chtěl, aby třeba tam nějaký dip byl. Takže ty tak nějak jako sedím na rukou pořád. A ten Bristol Myers taky vypadá špatně. Jo. Já teďka úplně nejsem, musel bych se jako hodně updatenout co týče těch jejich nových léků a tak dále, jak jim to, tak, jaké jsou, jaký výhledy, jak to tam má nabíhat. Každopádně free cash flow je tady super. Jo. 14 miliard se to čeká free cash flow, nějakých 6 miliard net income, příští rok nějaký 13, tam se to má nějak stabilizovat kolem těch 13 miliard. A ten forward multiple tady vypadá prostě řekněme, že to je tady mám 78 to nevím teďka proč, co to je za blbost, ale na ten 25 je 6,8 a když si vezme tady ten dluh, tak řekněme, že prostě v tom roce 25, pokud to takhle pojede, tak budou nějaké si ani ne desetinásobku toho EVčka, že dobrý, jo, docela se mi to líbí, ale říkám, nejsem úplně tak obrazně, co se těch léků týče. A zase jako do těch farmaceutických společností, já jsem tam byl, pak jsem tam sám vylezl, to byl jako pěkný obchod, ale se do těch farmaceutických společností moc investovat nechce, protože já tam nejsem úplně v tom nějak jako, že se tomu moc nevěnuju, jo, a nemám pocit, že, mám takový pocit, že by tam mohlo být pár takových věcí, třeba s kterýma nepočítám a mohli by na mě vybafnout, mohl by být jako překvapený nepříjemně. No, takže tak jako opatrný a spíše se zaměřu na to, co už v tom portfoliu mám a co mi jako dává smysl a kde to není zase tak komplikované. No. Takže ale jo, tak jsem se na ně díval a to samé i ten Pfizer, myslím, taky vypadá docela dobře. Takže tady ty farmaceutické společnosti to docela schytali a jo, dokážu si představit, že by mohly docela fungovat v těch dalších pár letech. Se podíváme na ty jejich léky a schválně. Jo, ten Revlimid, to byl ten jejich velký hit. Ten už je po tom patent cliffu a z nějakých 12 miliard tom píku 2021, tak jsou nějakých 6 miliardách, ale to by to mělo být 4, takže tohle je ten důvod toho jejich zpomalování. Je toho, proč moc nerostou, ale zase jim pěkně nabíhá ten zbytek. Nevím, jak to je ten Eliquis, jak kde mají, to by se musel podívat, jak jsem na tom s tím patentem, to si nepamatuju. To Obdivo, taky to se pěkně naběhlo, co tam ještě to ten Jervoj, to je relativně nový lék, taky hezky nabíhá. Ještě tam bylo něco, ten Sprico? Ne, nevím, co to bylo, už se já se nepamatuju, aby to musel znovu oživit, to už bych to zapomněl samozřejmě. No, jo, mně se to docela líbí, já říkám, nemám úplně, nejsem úplně tak detailů, abych to dokázal nějak jako vyhodnotit, ale ta valuace vypadá špatně. Tak, jdeme dál. Děkuji za komentování výsledku Adidas. Mohl byste ukázat Bloombergu, jak jsou na tom valuačně, tyhle teda výhledy a ještě bych poprosil segmenty, jak moc to závisí na Číně. Můžeme se podívat. Můžeme se podívat. Schválně, jak na tom jsou. A jinak víte, proč se Adidas jmenuje Adidas? Protože to založil Adolf Dassler, kterému se říkalo Adi? Adidas? Asi to víte, ale je to přijde taková jako hezká zajímavost. OK, takže tržby letos klesly na té čtvrté čtvrtletí. Minus 4,8%, letos se čeká dost nějakých 5%, oni tak nějak guidovali mid single až high single digit. Valuačně to teda jako nevypadá úplně jak super levně. Jo, 500 milionů letos při EBčku nějakých 44 miliard, to je docela dost. Příští rok by měli dělat nějaký na 2 miliardy, ale to je pořád docela dost, teda ten multiple tady. A co se týče těch segmentů, footwear nějakých 56%, oblečení nějakých 36% a geograficky schválně, jak jsou v té Číně. Greater China nějakých 14,9%. No, byli víc, byli 23%, takže tam to trošku kleslo. Není to zase až tak moc, ne? Si dáme třeba Nike schválně. A Greater China má nějakých, taky má 14%, já jsem si to je víc teda, ta Čína. OK, jdem dál. Tak, ahoj Jardo, zajímalo by mě, jak se díváš na situaci zadlužených firem a jejich cash management v dnešním prostředí vysokých sazeb. Typickým příkladem je VBDčko. Dluh mají rozumně rozložený, 90% s fixním úrokem, 4,6%. Míny jsou aktuální vládní bondy, generují spoustu hotovosti a v každém článku o nich se zmiňuje, jak je to předlužená firma a Bůh ví, jestli zvládnou splácet. Chápu, že je asi pohodlné sedět na keši, zvlášť jestli ho aspoň točí v T-bill za 5% jako ty, ale vzhledem k té aktuální situaci nechápu, proč významně nekupují svět svůj dluh, který se obchoduje se značnou slevou, například 5 miliard tranche Warner Media Holding 32 se 40, 42 kuponem je aktuálně 86 pencích. Letos mají splatných 1,8 miliardy, z čehož je tam 1 miliarda až koncem roku, což by měl několikanásobně pokrýt free cash flow, co by dělal CFO Jarda. Vidíš nějaký důvod, proč nevypsali tender na debt buyback nad rámec těch letošních splatností? Jen za ten cash ho měli ke konci roku, nebo se měli ke konci roku, by mohli snížit dluh o dalších 5 miliard a ušetřit stovky milionů ročně na úrocích. Navíc vyslat jasný signál trhu, že to s tím lean managementem myslí vážně. Jediné, co mě napadá, že CEO opravdu chce jít zase do nějaké akvizice. Díky. To je jedna z možností. Druhá možnost je, to je jinak tohle výborný dotaz mimochodem. Druhá možnost je, tam může být nějaké jako tax issues, jo, které prostě nevíme. Jo. Přece jenom ta hotovost je generována v různých částech světa a tam může být nějaké věci, které s tím jako souvisí. Potom je fakt, že by to asi smysl dávalo, ale zase je tam ta sleva tak jako velká, jo, já jsem se díval na ty výnosy, ty jsou nějaký třeba jako tržní výnos v nějakých 6%, jo, tam ten spread proti těm T-bills je, nebo těm proti těm jako bezrizikovým benchmarkům není zase až tak velký, jo, takže jako mají hnedka všichni jako kupovat stahovat ty bondy, když ten spread není tak velký, jo, jako kdyby to prodávalo s nějakou fakt jako velkou slevou, OK. Ale jo, když vlastně to nese 6% a tě, jo, ty vám dávají, ten tržní jako výnos je 6%, to zase není jako tak moc velký spread nad tím benchmarkem bezrizikovým, aby to nutně museli tam sypat ty prachy. Když už, tak jako, když by chtěli něco dělat, to, tak jako já, mě by se tam mnohem víc líbilo, kdyby aspoň nějaký lehký buyback udělali, musím říct, než tohle. Ale OK, a samozřejmě jo, ten duch je jako issue. Já myslím, že si prostě chtějí nechat nějakou flexibilitu, jo, že ta hotovost na dusa není špatná, zvlášť když to nese těch 5% nebo přes 5%. V podstatě to nese víc, než oni platí jo, na tom průměrném úroku, takže jako proč ne? Jo. Samozřejmě ten odkup dluhopisů, když je tam nějaký jako velký distress, tak je, a pokud mají ten cash, tak je to super věc, jak generovat nějakou value pro ty akcionáře. Že ty bondy nejsou nějak moc jako distress, ty veberečkové, jo, takže možná to přijde řeč někde na těch kolech. Ale říkám, jako akcionáři, mě to zase až tak moc nevadí. Ta sleva tam podle mě není tak velká, jo, zatím. Ten kupon je tam, já nevím, jaký ten kupon, 4,7 se psal, 86. Je to, no. Já říkám, je to, můžeme se na to podívat, na ten bond, a nevím, jestli to bude nějak na 6%. Tak schválně, jo, jaký je tam ten tržní výnos. To bude asi něco z těch dluhopisů. No, 4,6,4%, no. Ale oni na to platí 4,7, jo. A ten cash jim nese 5 něco. Takže on to něco vydělává těm akcionářům i tak. Jo. Tohle by byl jako instant gain. Asi trošku větší, jo. Určitě trošku větší o nějaký třeba procento. Ale je to zase tak moc. Jako, jo. A říkáme, může tam být nějaké data tax issues, může tam být věci, které vlastně, do kterých nevidíme, jo, které souvisí s tím, že ten business je globální. No, takže ještě mi začíná nějak vlastně větší jistotu a ten net cash klesá, ten net debt klesá v každém případě, když roste ten cash, takže vlastně tak asi velký problém není. Ale super dotaz, díky za něj. Tak zdravím Mardo, pokud se dividenda vyplácí ročně, hraje se pořád na ex-div date, nebo se to vyplácí nějak poměrově na základě držení v průběhu roku? Ne, je tam vždycky ex-div. Tak, expert na Kazachstán nejsem, ale mám mezi kolegy 70% Kazachů ve firmě. A tak jsem včera zjišťoval situaci. Všichni Kazaši chtějí z Kazachstánu pryč. Politická situace je tam asi jak ve východní Evropě, Rumunsko, Bulharsko a podobně. Poplatky za bankovní převody jsou tam prý 50% běžné. 50% čeho, prosím vás? Neříkejte mi, že jste z té částky, kterou převádíte. To by... Mám brát zlodějná, to asi to není možné. Čekoval jsem CEO a dcera prezidenta, to sice je, ale po sovětském bloku uznávaná experta na bankovnictví, je ve funkci CEO od roku 2009. Potom jsem zjistil, že nedávno banka zaplatila pomocnou injekci vládě Kazachstánu 230 miliard, co dostala na přelomu tisíciletí. Byla splatnost 2037. Za mě asi by to mohlo být OK. OK, zajímavé, díky za vaši sondu mezi kolegy. super. Tak, ahoj Jardo, chtěl bych se tě poprosit o náhled do Bloombergu na společnost Canadian Pacific Kansas City Limited. Jedná se o kanadskou železniční společnost, která vlastní železniční síť napříč Kanadou, dále propojuje USA od severu až na jih a nedávno uzavřela akvizici společnosti Kansas City Southern a díky tomu svoji síť rozšířila o Mexiko. Je to tedy první a jediná vlaková síť propojující Mexiko, USA a Kanadu, tudíž velká konkurenční výhoda. CP chtějí díky akvizici využít přesování firem z Číny do Mexika a tak dovážet zboží do USA a Kanady. Velkou výhodou také, že železnice vedou do atlantských přístavů, kde přebírají náklady z lodí. Jinak všeobecně je taková doprava výhodnější než doprava kamionová a díky technologickému vývoji jsou vlaky stále úspornější na pohonné hmoty a také rychlejší. Jasně. Víme o těch konkurenčních výhodách samozřejmě těch vlaků, takže to je jasný. Jasný mode. Myslím, že tam investoval i Ackman, jestli se nepletu. A který si taky pochvaluje. Ale je to valuačně, taky to není úplně žádná covid paráda. Je to, tady ty železnice jsou docela drahé, jo. Z dobrého důvodu samozřejmě, mají obrovský moat, velkou staying power, prostě, to je úplně jasný. Ale 131 miliard s tím dluhem, dělají 4 miliardy. To je přes nějakých 32 násobek EVčka, když vezme ten forward. Earnings, to je dost. Růst tam nějaký je. asi nebude úplně nějak závratný, letos měl růst nějaký 17%, pak 8%. Asi bude trošku to tempo, bych řekl. A není to špatný, no, jaký mid single by mohly být, teda tady Bloomberg vidí. Ale valuačně je to prostě, pro mě to je strašně drahý. Jo, i když absolutně tu jako valuaci chápu, vím, proč je to drahý a asi to je správně, že to je tak drahé, protože ta firma tady bude vlastně, jo, že až 100 let možná. Takže ta terminal value u té společnosti je vysoká. Ale my si tyhle ty věci nechtějí kupovat nikdy. Tak. Jo, pak tady píšete, že ty boty, že se jim říkalo Glády a Kanady, ano. Ano, přesně tak. Tady se mi líbilo, někdo napsal. Glády, když jsi je po pár hodinách sundal a šel jsi na boso, tak ti přišlo, jako bys byl vítr. Jo, tady píšete k těm Martenskám, teda zjevně to je oblíbený brand mezi váma, to spoustu považujete za kvalitní boty, takže to je vždycky fajn. Jo, ta firma nebyla moc drahá, pokud prostě budou schopni fungovat, vydělávat, jo, ten brand tam je, takže proč ne? Ideální jako firma, pokud máte, není drahá, nemá velký dluh, prodává se z 10x a ještě má nějaký super silný brand, tak jako proč ne? Tak. Dobrý, to je asi všechno. Ještě tady názor na Bitcoin po halvingu a vůbec jako, já myslím, že halving je úplně nepodstatná věc, upřímně, pro Bitcoin. Věnuje se tomu zbytečně moc pozornosti, si myslím. Tak, dobrý, pojďme ještě na maže mi to dotazy. Tady Plug Power, ahoj Jardo, chtěl bych lépe představit a uvést na pravou míru informace o této čtyřleté firmě. Hned vysvětlím. Plug byl zde zatím prezentován jako výrobce palivových článků. Je to trochu zavádějící. Ty vyrábí kde kdo. Nic zajímavého. Tohle platilo jen do roku 2020. V roce 2020 začal vertikální integrací. Dnes pokrývá celý ekosystém a vlastní továrny na výrobu vodíku, různých stádiích končení, dále výroba elektrolyzérů, palivových článků, kryogenních zařízení, instalováno přes 60 000 palivových článků a více než 180 čerpacích stanic. Kritici argumentují, že za 27 let nebyl ani jednou v zisku, ale od roku 2020 se na Plug nemůžeme dívat stejně jako před rokem 2020. Takže Plug Power založen v roce 1997. 2020 dokončili akvizici společnosti United Hydrogen Group a producent a prodejce vodíku Ginner Alex, leader v Proton Exchange Membrane elektrolyze, jejich elektrolyzéry generují čistý vodík z vody a elektrické energie při účinnosti blížící se 90%. 21 potom během technologické bubliny prodal akcie za 3,6 miliard, asi to nejlepší, co tehdy mohli udělat, to určitě ano. 22 akvizice dvou dceřiných společností Cryogenic Industrial Solutions, Alloy Custom Products, kryogení skapalňovače, včetně přívěsů. Jasně. Potom listopad 23. Report za třetí kvartál obsahoval going concern warning. Akce spadly o 40%. Andy Marsh, CEO, to vidí jen jako účetní technikály. Mají spoustu možností, jak to financovat. Naši právníci, to citujete teda, si nemysleli, že bychom to měli zahrnout. Going concern warning, ale naši účetní si mysleli, že bychom to měli zahrnout. Právníci obvykle vyhrávají, jasně. Za špatné výsledky taky mohla špatná situace na trhu s vodíkem, kdy během roku několik producentů vodíku zavřelo. A 24. leden Plug podal žádost na SEC, což ji umožňuje přes investiční banku vydat akcie za 1 miliardu následujících 18 měsíců za at the market cenu, za podmínky, že je OK, prostě budou vydávat akcie. V Georgii spustili provoz největší továrny na zelený vodík, postavena za 18 měsíců, největší operující PEM elektrolyzér, jsou nějaký metriky, ok, zase nepoznáme nikdo. Následně je plněn do kryogenních přívěsů pro zákazníky Walmart, Amazon, Home Depot. A 24. únor going concern warning byl stažen, pak oznámil balíček opatření na snížení výdajů, včetně propouštění zaměstnanců, spustil do opětovného provozu továrnu na kapalný vodík v Tennessee, která prošla upgradem. dodal několik přenosných tankových zařízení, tankovací zařízení se vzdáleným monitorováním. Plak skončil vyjednávání podmínek, kdy se energetiky na půjčku, potom 1,6 miliardy dolarů. OK, short interest 29%, nakonec insider rozhovor s Ladislavem Ornstem, trochu staršího data, možná o to zajímavější. Prozradím, není to náhrada za elektromobily. Já to vůbec nerozumím tady tomu vodíku, my jsme tam měli super pár příspěvků k tomu a já jako nedokážu vůbec posoudit tyhle ty věci. Takže já se pojedu na čísla a to je tak asi všechno. Já upřímně jako se trošku divím, že ta společnost je tak strašně populární, že to, ale možná tam něco je, co já jako nechápu, ale jako ta čísla vypadají dost hrozně teda. No. Prostě hrubé marže minus 57%. Ale OK, je to v nějaké fázi, já to chápu, je to v nějaké fázi vývoje. Ale já nemám pocit, že, no ale já říkám, já tomu nerozumím. Já si třeba přečtu ten článek, co jste tam nazdílil a třeba budu chytřejší, ale takhle vypadají čísla. No, leta se od ní čeká růst nějaký 10%. Ztráta vlastně 700 milionů, tržby 900 milionů. Příští rok růst to do 49%. Jo? To už by ta ztráta mohla být nižší, ale budou potřeba nějaký financing zase. Takže asi dobrá technologie, asi ti akcionáři, kteří tam jsou delší dobu, tak úplně musí trpět, protože jsou na ředění úplně bezvědomí, ale až to začne být někdy ziskové, tak třeba to bude zajímavé. Třeba to je ten typ firmy, které musíte umět naskočit. ale říkám, nevím, to já nedokážu vůbec to soudit. Každopádně díky za příspěvek. Tak, pak tady máme PayPal. Ahoj Jardo a všichni, k PayPalu mám drobnou poznámku. Z mého pohledu je to zásadní věc, kterou PayPal má. A nejsem si jistý, jestli i ostatní nabízí. To věc je Buyer's Protection. A víte o tom? Slyšel jste? Pokud ano, tak tenhle mail dál neřešme. Já PayPal používám na obou stranách jako zákazník i jako provozovatel malého e-shopu, kde prodáváme věci po celém světě. Výhoda PayPalu je ochrana kupujícího. V podstatě téměř vždy jste schopni dostat peníze zpět a často i v situacích, kdy zboží stejně máte a podobně. PayPal je v tomhle nekompromisní vůči obchodníkům, v podstatě vás nutí vycházet vždy zákazníkům vstříc. Pokud se zákazníkovi něco nezdá, jen klikne na tlačítko, zablokuje obchodníkovi na účtu peníze a hned to vede ke komunikaci mezi zákazníkem a PayPalem a prodejcem. A jako prodejce musíte reagovat a dodávat doklady o tom, že jste expirovali, kde se zásilka nachází a podobně. Řešil jsem mnohokrát ze strany prodejce a vždy jsme se domluvili, PayPal peníze odblokoval. Mám ale kolegu ze stejného biznisu v Litvě, který od PayPalu odešel, protože zákazník od něj objednal zboží za v řádu stovek eur, přijal a stejně přes PayPal nárokoval vrácení peněz a kolega nebyl schopen od PayPalu zablokované peníze uvolnit i přes doložení dokladů, že zásilka byla dodána a podobně. Začalo to takhle dělat více lidí a on přešel na klasické platební karty a PayPal zrušil, protože takhle přicházel o hodně peněz. Jako obchodník s takovou negativní zkušenost nemám, spíše naopak, tím, že nabízíme PayPal, se u nás lidé nebojí nakupovat, protože ví, že peníze zpět v případě potřeby vždy dostanou, myšleno pokud nebude zboží doručeno. Sám kvůli tomuhle PayPal rád využívám a nebojím se pochybných obchodů, protože pokud peníze tečou přes PayPal, je tam slušná jistota, že vše klapne. A to s kreditními kartami nemáte. No, OK. Díky za zajímavý postřeh, Honzo. Já PayPal nepoužívám vůbec, takže nemám tucha absolutně. Zdraví Honza, zatím stále bez karavanu. tak jsme vám to rozmluvili, jo? Tak a ještě jedna věc, tady ke Kazachstánu, máme nějaký tweet od Jamely Stehlíkové, která píše, ta nám teda nepíše, ale někdo to kopíruje ten tweet. Putin připravuje podrobení Kazachstánu soustředění ruských vojsk na kazachských hranicích pod záminkou překonání následku povodně mimořádné. Kazachský prezident Tokajev dostal ultimátum, pokud nechce velkou ruskou invazi, musí poslat na Ukrajinu vojsko pod vlajkou OSKB a odmítnout podporu proti ruských něčeho prostě. OK. Nevím, nedokážu posoudit. Samozřejmě, jo, být takhle blízko Rusku je samo o sobě politické riziko, to je jasný. Na druhou stranu mám dojem, že Kazaši to docela hrajou i na východ, to znamená na Čínu, a jsou tam nějaké jako vazby zesilující. Mám takový pocit, že by radši byli větší kámoši Číňanů než Rusů, nebo Číňana než Rusa, ale vůbec jako nevím, jak ta dynamika, jak tam prostě je. Je to prostě určitě jedno z rizik. Ten region je takový trošku problematický, takže určitě asi je potřeba, když už tam investujete, tak se tomu trošku pověnovat. Dobrý, pro mě to všechno, takže děkuji za vaše dotazy, pište dál a já se budu opět zítra, ne, zítra je sobota, takže v pondělí těšit. Naslyšenou.